Karata wa kudanga wa Paulo siku wa Korinte. Wani wa Korinte chipatulo wani. Kufuma kwa ine Paulo si wa kuchemeka kuwa wa kutumika wa Kristu Yesu na kumbo la chiwuta na mubali witu Sostene. Kumpingo wa chiwuta uwa ulimu Korinte wene uwa chiwuta walikuutuviska mwa Kristu Yesu. Imwe mulikuchemeka kutimuye vatuwa pamoza na wosi awa kusopa fumu jitu Yesu Kristu mumarogose. Iyo ndiyo fumu yao na fumu jitu uo. Uchizi na mtendi kwa kufumira kwa chiwuta wa dada na kwa fumu yitu Yesu Kristu vivengenamwe. Mazuwa wose nkuonga chiwuta wane chifukwa cha imwe. Pakuti wa mpani uchizi wake mwa Kristu Yesu. Pakuti mwa Kristu mwa sambazga muvyose. Mukayowa yerokose na muumanyi wose. Chifukwa mazgu ya ukaboni wa Kristu kakozgeka mwa imwe. Mwakuti mukukavuka cha wanangwa chilichosi cha uzimu chara. Apo mukulindirira kuizasu kwa fumu yitu Yesu Kristu. Iyo wiza mkumukozgani mpaka pa umaliro. Kuti muzakawavye karema pazuwa la fumu yitu Yesu Kristu. Chiwuta mkwa kugomezgega ndipo wali kumuchemirani kuwene na wene wa mwana wake Yesu Kristu fumu yitu. Mwababari, kumuweyani muzina la fumu yitu Yesu Kristu kutimose muvenge wa kupulikana pa icho mkuyowoya. Kureke kuwamo mpatukano mkatimwinu. Kweni muve pamoza nadi mukaganaganiro na mukeruzgiro yumoza na munyake na mtima umoza na urato umoza. Chifukwa wanji wa mumbumba ya kolowe vantipalira kuti mpindano zilimo mukatimwinu. Mwaba baliwani. Icho nkunganamula nchakuti waliyose wa imwe wa kuyowoya vyake na vyake kuti ine ndili wa Paulos. Munyake wakuti ine ndili wa Apollo. Munyake wakuti ine ndili wa Kefasi. Ndipo munyake wakuti ine ndili wa Kristu. Kasi Kristu walikugavikana? Kasi ndi Paulos uyo wakamufukirani pampinjika? Kasi mukababatizikira muzina la Paulosi? Kumuwanga chiwuta chifukwa cha ine kuti kababatizapo yumoza wa imwe chara. Kweni Krisipo na Gayo Pera. Nteula palije na yumoza mukatimwinu uyo wangayowoya kuti wakababatizika muzina lani. Inyanati, kababatizaposo mbumba ya Stefanas. Kweni kuti nkumanya chara kuti kababatiza munyakeso. Chifukwa Kristu kuti wakandituma kubapatiza chara, kweni kuparazga kutenga uwemi. Ndipo nkwenera kuparazga mumahara ga mayoyero ga untu chara, mzire mpinjika ya Kristu yizukuke kuwa ya mbura nkongono.
Pakuti kuparazga mazgu ga vyanyifwa ya Yesu pampinjika, mbuchindele kwa aomba utaika, kweni kwa isa tikuponoskeka ndi nkongono ya chiwuta. Pakuti kuli kulembeka kuti, nditi ndinange mahara ya bantu wa mahara, ndipo nditi nditimbanizge uchenjezi wa wakuchenjera.
Kasi walinku muntu wa mahara, walinku mumanyi marango, kasi walinku wa kumanya mpindano za mucharu. Asi chiwuta walikuzgora kuwa uchindere mahara ga mucharu. Pakuti chiwuta mumahara gake wakatondeska, kuti wantu waleke kumumanya iyo na mahara gawo. Kweni na mazgu awa wantu wakuti mbuchindere gene gawo ishe tukuparazga. Chika mkondweska chiwuta kuponoska wantu au wakugomeska. Pakuti wa Yuda wakupenja vimanyikwiro. Ndipo wa Greek nao wakupenja mahara. Kweni ise tukuparazga Kristu uyo wakapaikika pampinjika. Kuwa Yuda nchikuwazgo. Ndipo kuwa mitundu mbuchindere. Kweni kuwosi awa chiwuta walikuwachema manyimba Yuda manyimba Greek. Kristu ndi nkongono za chiwuta na mahara ga chiwuta. Chifukwa icho chikuoneka kutimbuchindere wa chiwuta ncha mahara kuruska mahara ga wantu. Icho chikuoneka kuti kutomboroka kwa chiwuta cha nkongono kuruska nkongono za bantu. Mwababali, gana ganani na sanchemo inu. Wanandi wa imwe kuti mukaba wa mahara ngani umo bantu wa mucharu wa kupimira chara. Paka wavye wanandi wa nkongono banji wa kubabiwira muwanangwa. Kweni chiwuta wakasora icho bantu wa kuti mbuchindere mucharu kuti walengeske wa mahara. Chiwuta wakasora icho bantu wa kuti mbutechitechi mucharu kuti walengeske au mbakongono. Chiwuta wakasora hivyo vichwapi mucharu na hivyo vya kuyuyuka. Ndiposo na hivyo vikupimika kuti nkantu chara. Kuti wavizgori vya waka, hivyo wakuti ndivya nati. Chiwuta wakachita hivi kuti muntu waleke kujikuzga pandasipaki. Chiwuta ndiyo chitopoko cha umoyo winu mwa Kristu Yesu. Ndipo walikumuzgora Kristu kuwa maharagitu. Urunji witu, utuwa witu na kuombo kwa kwitu. Ngandi umo kulikulembekera kuti uye wakutumbwa watumbwile mwafumu.